laulamme virren 406, jonka jälkeen alustuksen aiheesta raamatullinen usko pitää Pekka Rusala. Alustuksen jälkeisen keskustelun puheenjohtajiksi ovat lupautuneet Ilpo Laitinen ja Kyösti Pieviläinen, ja sihteereiksi Tuomo Kraft ja Hannu Tervonen mainitussa järjestyksessä. Virsi 409. Thank you.
Rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa. Terveiset varsinaisesta Suomesta. Tuolta lounaasta. Kovat pakkaset oli sielläkin, mutta ei nyt ihan näin. Te voitatte tässä asiassa. Olen saanut tehtäväkseni aiheen raamatullinen usko. Mutta ennen sitä niin haluaisin todeta tällaisen asian, että on meillä hyvä Jumala. Tuo veljen saarnankin yhteydessä totesimme tämän, että varmaan jokainen, että Jumala hoitaa meitä edelleenkin tässä valtakunnassaan. En malta olla lainaamatta tähän alkuun aivan tällaista psalmin 84 ensimmäistä jaetta. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. Vaikka voi tuntua siltä tänä aikana, että tämä on tällainen riepoteltu ja ei kovin yleviin tuntemisiin kohottava ketään meistä, niin siitä huolimatta meidän kannattaa katsella tätä valtakuntaa ihanana, kauniina, Jumalan johtamana, hyvän paimenen ohjaamana valtakuntana. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Olen jakanut tämän alustukseni 6 osaan johdantoon, mihin usko perustuu, muuttuuko raamatullinen usko ajan saatossa, ainoa ja oikea raamatullinen usko, mistä saamme voimia raamatulliseen uskoon, ja sitten lopetus. Raamatun syntyhistoriaan sisältyvinä ajatuksena ovat muun muassa hebrealaiskirjeen alussa olevat sanat. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailman. Hebrealaiskirja on uskon oppikirja. Sitä on toki koko Raamattu, mutta erityisesti sitä on hebrealaisille lähetetty kirje. Apostoli Pietari yhtyy edellä lausuttuun kirjoittaessaan, sillä ei yksikään profetia ole vielä ihmisten tahdosta tuotu edes, vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet vaikutetut pyhältä hengeltä. Tunnustuskirjojen yksimielisyyden ohjeessa todetaan, me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Onhan myös kirjoitettu, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu, ja valkeus minun teilleni. Ja niin kuin pyhä Paavali sanoo, vaikka tulisi taivaan enkeli ja julistaisi toisin, hän olkoon kirottu. Muita kirjoituksia, olivatpa ne kuinka nimekkäiden tai vanhojen ja uusien opettajien laatimia, on pidettävä Raamatun vastaisina, vaikka ne on kaikki alistettava sen alaisiksi. Niitä tulee käyttää yksinomaan todistajina, jotka kertovat, millaisena ja millä paikkakunnilla profeettojen ja apostolien oppi on säilynyt apostolien ajan jälkeen. Vanhan testamentin kirjat on kirjoitettu noin vuosina 1160 ennen Kristusta. Vanha testamentti on ensimmäinen kristinuskon pyhän kirjan Raamatun kahdesta testamentista. Vanha testamentti pohjautuu juutalaisuuden pyhään kirjaan Tanakiin. Kristinuskon Raamatusta poiketen Tanak ei sisällä uutta testamenttia. Tanakin kirjojen järjestys on erilainen kuin meidän tuntemassamme vanhassa testamentissa. Vanhan testamentin kirjoitukset syntyivät ennen Kristuksen syntymää vuosisatojen saatossa. Laki ja profeetat sekä kirjoitukset olivat Jeesuksen ajan Raamattu. Ehti kulua lähes 2 vuosisataa ennen kuin kaikki vanhan testamentin kirjoitukset koottiin yhteen ja vahvistettiin, eli kanonisoitiin noin 100 jälkeen Kristuksen viralliseksi kirjakokoelmaksi. Kanonin perusosat Toora ja profeetat olivat valmiina viimeistään jo noin vuonna 180 ennen Kristusta. Toisella ja kolmannella vuosisadalla koottiin kirjoitukset, jotka sisältyvät Uuteen testamenttiin. Vanhaan testamenttiin kuuluu siis 39 kirjaa, ja niiden alkuperäinen kieli oli enimmäkseen hebreaa. Aramea esiintyy vain muutamissa kirjakääröissä, muun muassa Danielissa ja Esrassa. Uuden testamentin kirjat kirjoitettiin vuosina 50-200 kreikaksi. Tämä on siis jälkeen Kristuksen. Ensimmäisenä kaanonin aseman saavuttivat Paavalin kirjeet ja 4 evankeliumia. Nuorin kaanoniin kuuluva kirje on toinen Pietarin kirje, joka syntyi Uuden testamentin kirjakokoelman valmistumisen aikoihin noin 200-luvulla. Uuden testamentin nykyisen kaanoniin luetteli ensimmäisenä pyhä Atanasios Karthagon kirkolliskokouksessa 367. Kirkkoisä Eusebius on kirkkohistoriassaan kertonut tästä kokoamisesta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Uusi testamentti vahvistettiin noin 400 jälkeen Kristuksen. Raamatun kanonisoinnin tärkein tunnusmerkki on pyhä henki, sillä kaikkinainen kirjoitus on Jumalalta annettu ja tarpeellinen opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kuritukseksi, joka on vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen täydellinen olisi kaikkiin hyvin sovinnas. Mihin usko perustuu? Usko perustuu siis Jumalan ilmoitukseen. Jos Jumala ei olisi puhunut, ilmoittanut, ei olisi uskoa. Jumalan puhe, hänen sanansa, on uskon ainoa sisältö. Kristinopissammekin todetaan, että Jumala ilmoitti itsensä pojassaan. Tämä ilmoitus on siis ilmoitusta Jumalan pojasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Poika synnyttää uskon ja usko tuntee pojan. Onhan Kristus Raamatun Herra ja kuningas. Niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Raamattu on uskon ja opin korkein auktoriteetti. Sen yläpuolelle ei voida asettaa mitään muuta. Raamatun jumalallinen arvovalta on sitä, että sille osoitetaan uskoa ja kuuliaisuutta. Raamatun täydellisyys on sitä, että siinä on kaikki se, mikä ihmisen pelastumiselle on tarpeen. On olemassa laaja inhimillisen tietämyksen alue, josta Raamattu vaikenee, koska sen tarkoitus on ainoastaan ihmisen pelastuminen. Raamatun selvyyteen kuuluu se, että sitä on selitettävä Raamatulla. Jo alusta asti on kristikunnan keskuudessa kehotettu pitäytymään kirjoituksiin. Jeesus sitoi aikansa kuulijat pyhiin kirjoituksiin. Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa? Kirjoitettu sana vastasi täysin julistettua sanaa. aivan niin kuin veljemme äsken totesi, minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Korinttolaisille Paavali totesi, minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Jumala kirosi käärmeen paratiisissa, mutta samalla hän lupasi Kristuksen. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja hänen siemenensä ja hänen, sinun siemenensä ja hänen siemenensä välille. Sen pitää rikki polkeman sinun pääs ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Syntiin lankeemusta edeltävä aika ei ollut uskon aikaa. Ihminen eli luojansa yhteydessä vapaana synnistä. Käärme sai ihmisen rikkomaan Jumalan sanan. Lankeemukseen joutuneen ja alastoman ihmisen Jumala puki ja antoi lupauksen vaimon siemenestä. Alkoi uskon aika. Luvattu ja toteutunut sana on ikuinen ja muuttumaton. Tästä Johannes kirjoitti, alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä antoi ainoalle pojalle. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Myös Kristus puhuu olemisestaan jo aikojen alussa Isän luona. Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa. Ennen kuin mitään tehty oli, olin minä. Jo iankaikkisuudesta olen minä asetettu alussa ennen kuin maa oli. Kuin ei syvyys vielä ollut, silloin minä olin jo syntynyt, kuin ei lähteet vielä vettä kuohuneet. Ennen kuin vuoret olivat perustetut ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt. Kirkkoisä Atanasiuksen uskontunnustuksessa lausutaan muun muassa. Kuka ikänänsä tahtoo autuaksi tulla, hänellä täytyy ennen kaikkea olla oikea, yhteinen, kristillinen usko, joka ei sitä täydellisenä ja puhtaana pidä, hän tulee epäilemättä iankaikkisesti kadotetuksi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolain ensimmäisessä pykälässä ilmaistaan kirkon tunnustus. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon tunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähimmin kirkkojärjestyksessä. Kirkkojärjestyksen ensimmäisessä pykälässä edellisten lisäksi yksilöidään mainitut tunnustuskirjat sekä todetaan lisäksi, että kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Muuttuuko raamatullinen usko ajan saatossa? Kunakin aikakautena on ilmaantunut niitä, jotka tahtovat tuoda raamatun opetukseen vieraita aineksia. Niin oli Israelin korpivailuksen aikana, ja niin on myös Uuden testamentin aamupäivistä viime aikoihin asti. Jumalan seurakunnan opetus on aina pitäytynyt Jumalan sanaan. Jos joku lähtee siitä poikkeamaan, menettää hän Jumalan lapsi oikeutensa. Johannes kirjoitti valitulle rouvalle, siis seurakunnalle, jokainen, joka harhailee ja ei pysy Kristuksen opissa, ei hänellä ole Jumalaa. Joka pysyy Kristuksen opissa, hänellä on sekä isä että poika. Näitä, jotka eivät pysyneet Kristuksen opissa, olivat muun muassa Aaronin pojat, Nadab ja Abihu, jotka ottivat kumpikin tuliastiansa, sytyttivät niihin tulen, panivat niihin suitsuketta ja toivat näin Herran eteen tulta, jota ei ollut tehty hänen käskynsä mukaisesti. Silloin Herran luota lähti tuli, joka poltti heidät kuoliaksi Herran edessä. Leeviläinen Korah joukkoinensa nousi avoimesti uhmaamaan Moosesta ja saivat puolelleen 250 arvossa pidettyä miestä Israelin päämiesten kansankokouksen jäsenten joukosta. He kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen ja sanoivat, jo riittää, kaikki tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä ja Herra on meidän keskellämme. Miksi te siis yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle? Tästä seurasi se, että Herran rangaistus kohtasi heitä, maanieli koko joukon elävältä helvettiin. Tapahtui myös, että Aaron ja Mirjami sanoivat Moosekselle, puhuuko Jumala ainoastaan Mooseksen kautta? Eikö hän myös puhu meidän kauttamme? Ja Herra kuuli sen. Mirjam tuli spitaaliseksi. Hänet suljettiin leirin ulkopuolelle 7 päivän ajaksi, eikä kansa jatkanut matkaansa ennen kuin hänet oli päästetty takaisin. Vanhan liiton aikana Jumala oli säätänyt papin viran leeviläisten hoidettavaksi ikuisiksi ajoiksi. Mirjamilla ei ollut siihen säädettyä oikeutta. Uuden liiton aamupäivästä omaan aikaamme asti on ollut ja on eri seuroja, jotka ovat lähteneet ulos Jumalan valtakunnasta. Apostoli kirjoitti korintolaisille, sillä teidän seassanne pitää myös eri seurat oleman, että ne, jotka koetellut ovat teidän seassanne, ilmoitettaisiin. Alkukielen heresia-sana merkitsee lahkoa, eri seuraa. Pietari kirjoitti, liittyen tuohon edellä mainittuun, niin oli myös vääriä profeettoja kansan seassa, niin kuin teidänkin sekaanne vääriä opettajia tulee, jotka vahingolliset eri seurat tuovat ja kieltävät sen Herran, joka heidät on ostanut ja saattaen itselleen nopean kadotuksen. Uppsalan kokouksen päätöksestä vuodelta 1593, tämäkin kuuluu siis tunnustuskirjoihin, Ruotsin silloinen herttua, mutta kuningas Kaarle 11 sekä muut asiakirjan allekirjoittaneet ilmaisivat päätöksenään muun muassa seuraavaa. Seurakunnissamme on opetettava, uskottava ja tunnustettava, että pyhä Raamattu on alkuisin pyhästä hengestä, että se täydellisesti sisältää kaiken sen, mikä kuuluu Jumalaa, kaikkivaltiainta sekä meidän autuuttamme ynnä hyviä tekoja ja hyveitä käsittelevään kristilliseen oppiin, ja että se on oikean kristillisen uskon perustus ja tuki. Sillä ainoankaan ihmisen ei ole lupa selittää Jumalan sanaa oman mielensä mukaan. Paavali tunnustaa maaherra Felixin edessä, että hän tämän tien kautta, jonka he eri seuraksi kutsuvat, niin palvelee isien Jumalaa, että hän uskoo kaikki, mitkä laissa ja profeetoissa ovat kirjoitettuna. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa kirjoittaessaan, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Sanoi hän myös Jeesus Johannekselle Patmosluodossa, minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, kaikkivaltias. Ainoa ja oikea raamatullinen usko. Svebilius kysyy katekismuksessaan, mikä oikea usko on. Vastaus, oikea ja autuaksi tekevä usko on, ei paljas tieto Jumalasta ja hänen pyhästä sanastansa ja sen totena pitäminen eli suostumus, mutta se on yksi vahva luottamus ja sydämellinen uskallus Jumalaa, syntien anteeksi saamisesta ja iankaikkisesta elämästä, Herran Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Apostoli kirjoitti hebrealaisille, usko on siis vahva uskallus niihin, joita toivotaan ja ei näkymättömistä epäile. Ja Paavali edelleen roomalaisille, minä olen vahva siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, ei esivallat, ei väkevyydet, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luontokappale taida meitä Jumalan rakkaudesta erottaa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Kolmannessa uskonkappaleessa, sen selityksessä, Martti Luther toteaa nämä varsin tutut meille usein lainatut ja todetut sanat. Minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen, Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa. Ja edelleen Luther jatkaa, että hän, siis Pyhä Henki, Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa. Isossa katekismuksessa Luther selittää laajalti kolmatta uskon kappaletta muun muassa näin. Minä uskon, että maan päällä on pieni pyhä joukko ja yhteisö, joka koostuu pelkistä pyhistä ihmisistä. Sillä on yksi pää, Kristus, ja Pyhä Henki on kutsunut sen koolle. Sillä on yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys. Sillä on monenlaisia armolahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa. Puolueita ei siinä ole eikä hajannusta. Siihen minäkin kuulun, olen sen osa ja jäsen. Osallinen sen kaikista aarteista ja keskinäisestä yhteydestä. Pyhä Henki on vetänyt minut siihen ja liittänyt sen jäseneksi, antamalla minun kuulla Jumalan sanaa, jota edelleenkin saan kuulla. Sanan kuulemisesta alkaa pääsy pyhien yhteisöön. Ennen kuin siihen pääsimme, olimme kokonaan perkeleen omia, emmekä tienneet Jumalasta ja Kristuksesta yhtään mitään. Mutta Pyhä Henki pysyy viimeiseen päivään asti pyhässä seurakunnassa, eli kristikunnassa. Sen välityksellä hän vetää meidät yhteyteensä. Sitä hän käyttää sanan julistukseen ja harjoitukseen. Sen välityksellä hän pyhittää meidät ja kasvattaa pyhyydessä. Näin me joka päivä kasvamme ja vahvistumme Pyhän Hengen luomassa uskossa ja uskon hedelmissä. Athanasiuksen uskontunnustus päättyy sanoihin, jossa vakuutetaan lausuttu uskontunnustus oikeaksi. Tämä on oikea yhteinen kristillinen usko, joka ei sitä totisesti ja vakaasti usko. Hän ei voi autuaksi tulla. Mistä saamme voimia raamatulliseen uskoon? Tähän kysymykseen liittyy myös se, miten varjellumme oikeassa uskossa. On usein viitattu roomalaiskirjeen sanaan, usko tulee kuulemisesta, mutta se myös säilyy, kun ahkeroi sanan kuulemisessa käymistä. Martti Luther korosti opetuksessaan, että ennen kaikkea pitää sanaa suullisesti julistettamaan ja korvilla käsitettämään, ennen kuin Pyhä Henki voi sydämeen tulla sanalla ja sanan kautta sitä valaisemaan ja siinä uskoa vaikuttamaan. Usko ei voi syntyä eikä pysyä voimassa muutoin kuin kuulon ja evankeliumin ulkonaisen saarnan kautta, josta se sekä alkaa että kasvaa ja vahvistuu. Martti Luther korostaa erityisesti evankeliumin merkitystä Jumalan sanan julistuksessa. 62. teesissään hän kirjoitti, kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi. Evankeliumin varsinainen virka on äänellinen saarna, jonka kautta Pyhä Henki saarnauttaa syntien anteeksi antamusta, joka ei ole vain pari sanaa, vaan niissä on koko Kristuksen valtakunta. Ennen kaikkea saarnattu ja selitetty Jumalan sana, joka parhaimmillaan niveltyy elettävään aikaan, vahvistaa uskoa. Turhaan ei Jeesus Tiberianmeren rannalla 3 kertaa tähdentänyt Pietarille ruokkimisen ja kaitsemisen tärkeyttä sanoessaan, ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. Sanan kuulossa käydessämme toteutuu myös toinen uskomista vahvistava asia, nimittäin veljien ja sisarten tapaaminen. Toki tapaamisia voi ja tapahtuu myös kodeissa. Tällöin on hyvä tilaisuus keskustella tiestä ja matkasta. Uskovien yhteys on henkilökohtaista yhteyttä ja se muodostaa seurakunnan, josta Luther käyttää kirkkosanaa. on hyvä tiedostaa se, että kansankirkko ei ole Jumalan valtakunta, mutta Jumalan valtakunta on tässä ajallisessa kirkossa. Jumalan seurakunnan jäseniä yhdistää yhteinen tunnustus. Seurakunnan koko elämä ja olemus on Jumalan sanassa, Kristuksessa. Raamattu on myös lukemisen aapinen. Saarna, joka perustuu Jumalan sanaan, on luetun saattamista uskossa sydämeen kätkettäväksi. Apostoli Jaakob kirjoittaa, mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Uskoamme vahvistavat ennen kaikkea julistettu sana, jonka ydin on evankeliumi. Ilosanoma syntiemme sovittajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Sakramenteissa uskomme vahvistuu. Täällä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Mutta Jumalan pojan ilmestyessä, ajan päättyessä, saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Sen vuoksi kannattaa uskoa, vaikka emme näekään, sillä me olemme toivossa vapahdetut. Mutta jos toivo näkyy, niin ei se ole toivo, sillä kuinka joku taitaa toivoa, jota hän näkee. Mutta jos me sitä toivomme, jota emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydessä. Niin kuin on kirjoitettu, joita ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, ja ei ihmisen sydämeen ole astunut, joita Jumala on niille valmistanut, jotka häntä rakastavat. Jota ei yksikään tämän maailman päämiehistä tuntenut, sillä jos he olisivat tunteneet, niin ei he olisi kunnian Herraa ristiinnaulinneet. Ja sitten päätökseksi, vapahtajamme Herra Jeesus Kristus sanoi, joka teitä kuulee, se minua kuulee. Yleisen pappeuden mukaan kukaan ei edusta omaa persoonansa. Kaikki keskittyy Pyhän Hengen työhön jokaisessa uskovaisessa nuorimmasta vanhimpaan. Usko ja sen mukainen elämä kulkevat käsi kädessä. Mutta että meillä on yksi uskon henki, niin kuin kirjoitettu on. Minä uskoin, sen tähden minä puhuin. Niin me myös uskomme, ja sen tähden me myös puhumme. Olen ajatellut keskustelun aiheita, ja seuraavat, jotka varmaan ilmestyy tuohon näkyvillekin, olisivat nämä. Kysymys, jota olen pohtinut. Kodin merkitys uskon elämän vahvistamisessa. Muuttumaton sana muuttuvassa ajassa. Yksi usko, yksi mieli ja ymmärrys. Ja sitten vielä yksi yleinen ja erityinen pappeus sekä saarnavirka. Kun olen tätä kirjoitellut, rakkaat matkaystävät, mä olen kirjoittanut paitsi köyhyyttä tuntien tämän alustuksen aiheen käsittelyä miettiessäni ja etsiessäni vastauksia, niin mä olen myöskin äärettömän ahtaalla ollut monien tämän ajan ilmiöiden kanssa. Ja varmaan ymmärrätte myöskin sen, että kun tällaista aikaa elämme ja sitten tällaisen aiheen äärelle pysähtyy, niin Jumalan vastustaja ei ole toimeton. Mä kysyisin teiltä monet kasvoista tuntien rakkaiksi veliksi ja sisariksi Kuopiossa asumiseni aikana. Tutuiksi tulleita, rakkaita matkaystäviä. Mä kysyisin teiltä kaikilta, että saanko minä vielä jäädä uskomaan omat synnit ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi. Minä haluan näin uskoa yhdessä Jumalan kansan kanssa.
Kiitoksia alustajalle hyvästä ja raamatullisesta alustuksesta. laulamme virren 326, jonka aikana kannetaan kolehti Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Virren jälkeen alkaa keskustelu. Puheenjohtaja ja sihteeri, olkaa hyvä. Virsi 326.